Na kusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nitumaini langu kwamba u mzima katika njia zote, kwa kuwa Mungu aliyemumba na mchungaji wako mwema, nina uhakika kwamba amekuwa pamoja nawe. Nami namshukuru kwa siku hii ambayo ametupa ili tuitumie kwa utukufu wake, hasa kwa kulisikia neno lake, kwa nia hiyo ya kulitenda kwa kuwa twampenda. Basi mwenzangu, karibu kwenye somo letu la leo, ambapo tuendelea kwenye kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 5 aya ya 6 hadi 12. Tulijifunza na kufahamu kwamba tunayo adui hapa duniani, lakini huyo twamshinda kwa imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo, na pia kwa neno la Mungu. Karibu basi tuendelee kwenye mafundisho yetu, ambayo hasa twashughulikia hakikisho tulilo nalo la wokovu ambao Mungu ametupa. Neno la Mungu kwenye aya ya 6 linayo haya ya kutuambia: huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Kwa mujibu wa andiko hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba haya ambayo tuyasoma hapa ni yale ambayo yapo kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 19, aya ya 30 na kuendelea. Nalo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe, wakaondolewe. Basi askari wakaenda wakamvunja mguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji ni lile ambalo lilikuwa likitendeka wakati ule ambapo Warumi walikuwa kiwasulubisha watu. Waliwavunja miguu ili wafe upesi. Lakini ilipofika kwake Bwana Yesu Kristo, yeye tayari alikuwa amekufa, na kwa hivyo haikuwa na maana ya kumvunja miguu. Hilo lilitendeka sambamba na yale ambayo neno la Mungu lilikuwa limenenwa na hao manabii kwamba hatavunjwa mfupa hata mmoja. Mtume Yohana katika haya maandiko, yani kwenye Injili hii ya Yohana, ananena kuhusu lile ambalo lilitendeka, yani Yesu alipochomwa mkuki, maji na damu zilimtoka. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, maji ni jambo ambalo limezungumziwa sana katika kitabu hiki, yani Biblia. Lakini kwa habari ya maji haya, je, neno la Mungu lina maana ya nini? Ili tupate jibu kwa hilo, ningelipenda kukukumbusha kwamba wakati ule ambapo Bwana Yesu alikuwa kinena na Nikodemo, alimwambia mtu asipozaliwa kwa maji na roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Maji hayo ambayo neno la Mungu latajia ni hilo neno lililo hai, yani Yesu Kristo. Nayo damu ni hayo mauti ambayo Kristo alikufa kwa ajili yetu, ili tuhesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Kwa hivyo utafanya vyema ndugu msikilizaji kumwamini huyo ambaye alikufa kwa ajili yako, kusudi upokee uzima wa milele. Rafiki yangu, hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata kweli kama ilivyo katika neno hili. Naam, ni lazima kufahamu kwamba iwapo wataka kuwa na hilo hakikisho la wokovu, ni lazima roho wako na roho wa Mungu kushuhudia hayo katika maisha yako. Ni kweli kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini ushuhuda huo ni lazima uwe nao wewe katika moyo wako. Huenda utaniuliza hili litatendeka vipi? Hili mwenzangu latendeka kwa jinsi moja, na hiyo ni hiyo ambayo neno la Mungu lilitangulia kutunenea kwenye aya ya kwanza, kwamba kila mtu aaminiye Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Naam, basi iwapo umemkiri Yesu kuwa ndiye Kristo, basi hilo ndilo hakikisho lako la wokovu. Usidanganywe kwa njia yoyote kwamba kuna mengi zaidi ambayo ni lazima kutenda ili uwe na hakikisho hili. Hakikisho unalo kwa njia hiyo ambayo neno la Mungu limetuelezea. Kwenye aya ya 7, ndugu msikilizaji, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Huyu Roho ambaye neno la Mungu lanena hapa ni huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa kweli. Tunapofikiri habari zake, hasa kwenye Injili ya Luka Mtakatifu, yule malaika Gabrieli alipokuwa kinena na Maria kwa habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, alimwambia kwamba Roho Mtakatifu atamjilia juu yake na nguvu zake aliye juu zitamfunika. Kwa hivyo huyu Roho ndiye ambaye hushuhudia kweli, kweli ya Mungu. Ndiposa Bwana Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi wake, baada ya kufufuka aliwaambia wasubiri Yerusalemu, hadi watakapopokea nguvu kutoka kwa Roho huyo. Pamoja na hili wakumbuka kwamba, kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14, aliwaambia kwamba Roho huyo atakayetumwa na Baba kwa jina lake, atawafundisha kweli yote na kuwakumbusha yale yote ambayo alikuwa amewafundisha. Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa pamoja na wale mitume na ndiye alishuhudia kweli ya neno lile walilokuwa wakilinena, kwa kuwa ndilo ambalo Kristo alinena. Naam, ni baada ya wao kujazwa na nguvu hizo ndipo walikuwa washuhuda kama Kristo alivyohitaji wawe. Na kwako wewe, iwapo utakuwa ni mshuhuda wa neno hili, ni lazima uwe na huyo Roho ambaye anashuhudia kweli. Lingine ambalo nataka ufahamu ni kwamba, baada ya wokovu, Roho wa Mungu ndiye hufanya kazi katika mioyo na nia zetu, ili kutuelekeza kwa hayo ambayo ni kweli, sawa na neno la Kristo kwetu, kwenye hicho kitabu ambacho nimetajia, yani kitabu cha Injili ya Yohana. Tunapoendelea kwenye aya ya 8 na 9, katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: kwa maana wako watatu wa shuhudi yao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu wa shuhudi yao duniani, Roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Kulingana na haya ambayo neno la Mungu latuambia hapa, msikilizaji, ni vyema kuona kwamba kuna kusudi moja katika haya ambayo neno la Mungu lasema kuhusu hawa washuhuda. Kusudi hilo ni kwamba wote wanashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wa ulimwengu, na kwamba alimwaga damu yake pale Kalvari ili kila aaminie apokee wokovu. Pale Kalvari, damu hiyo iliyomwagika ni adhabu ambayo ilikuwa juu yetu, lakini Mungu akaiweka juu ya Yesu Kristo. Hili, rafiki yangu, ndilo ambalo nabii Isaya anena kwenye sura ya 53 aya hiyo ya 5, akisema kwamba, basi alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Na kwa kila mmoja ambaye anamwamini Bwana Yesu Kristo, hao watatu ambao wamo duniani wanashuhudia jinsi hiyo katika moyo wake. Sasa hivi wayasikia maneno ya Mungu na Roho wake uyahuhisha kusudi kuwepo na matokeo, hasa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Damu ya Yesu Kristo yatusafisha kutokana na udhalimu wote, nalo neno la Mungu latusaidia kuenenda katika njia hiyo ambayo ni ya kumpendeza Mungu, kwa kuepukana na hayo yaliyo maovu na dhambi. Ni hili neno tu ndilo laweza kuleta mabadiliko katika maisha ya kila muumini. Iwapo wataka mabadiliko katika maisha yako, mwenzangu, ni lazima kulitegemea neno hili kila kuchapo na saa zote. Twaishi katika nyakati ambazo kuwa safi ni jambo ambalo lazingatiwa sana. Matangazo kuhusu sabuni fulani yazingatiwa sana, kwa kiasi kwamba huenda ikaaminika kwamba ukikosa kuitumia sabuni ile, waweza kufutwa kazi au kukosa wateja katika biashara yako na rafiki zako kukutoroka. Kwa kiwango naweza kusema ndiyo, sabuni yaweza kutenda hayo yote, na pia usafi ni jambo ambalo laeleza jinsi ulivyo. Lakini katika usafi huo ambao utapata kutoka kwa sabuni, usafi huo utakuwa ni wanje tu, ila ndani ya moyo wako utabakia jinsi ulivyokuwa. Hakuna lile ambalo waweza kukimbilia ili likutakase kutoka ndani, ila neno hili ambalo ni la Mungu. Niruhusu nikuambie kwamba hilo ambalo laweza kukutakasa katika maisha yako sio lingine, mwenzangu, bali ni neno la Mungu tu. Wala popote ulimwenguni hutapata hilo la kukutakasa isipokuwa hili ambalo nimelisema. Neno hili ndilo litakasalo maisha ya mwanadamu na kumfanya kuwa katika hali hiyo ambayo Mungu afurahia pamoja na huyo ambaye ametakaswa kwa neno hili. Hii ndiyo sababu ya Mtume Petro kusema kwamba, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lidumulo hata milele. Neno hilo sio mwingine, ndugu msikilizaji, bali ni Bwana Yesu Kristo, ambaye alimwaga damu yake pale msalabani ili wewe pamoja nami tutakaswe dhambi zetu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili tuhesabiwe haki bure mbele za Mungu. Sio tu kwamba neno hili, msikilizaji, latuokoa, bali neno hili latulinda katika hali ya kuwa safi mbele zake Mungu, na pia kutuwezesha kuishi maisha hayo ambayo ni matakatifu katika ulimwengu huu uliojaa dhambi na maovu. sikia rafiki yangu, waweza kununua marashi na sabuni, kisha ukavitumia hivyo katika kila hali, lakini mwisho kabisa hutakuwa safi katika moyo wako. Tumaini lako pia halipo katika kutenda matendo mema, kwenda kwenye maabada siku ya ibada, au wakati wa maombi, bali tumaini lako li katika neno hili, neno la Mungu. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo mtume Yohana anazingatia kwenye aya hii. Naam, kuna hao watatu ambao washuhudiao duniani, ambaye ni Roho Mtakatifu, anayetumia maji ya neno la Mungu kuleta wokovu kwa njia hiyo ya damu ya Yesu Kristo. Hawa watatu hupatana kwa habari moja, ambayo ni wokovu wako na kudumishwa kwako katika imani. Neno hilo laendelea kunena habari za ushuhuda wa watu na ushuhuda wa Mungu. Na kama ufahamuvyo, ushuhuda wa mwanadamu na ushuhuda wa Mungu una utofauti mkubwa mno. Unaposoma kwenye magazeti na kusikia habari ambazo zipo ulimwenguni, mara nyingi utapata kwamba lile ambalo mwanadamu anashuhudia ni hilo ambalo litamfaidi yeye mwenyewe kwa njia moja au nyingine. Na hata wakati mwingine wapata kwamba habari zenyewe hazina kweli. Hili ni jambo ambalo kama ilivyo limewafanya wengi kukosa imani katika ushuhuda wa wanadamu, kwa kuwa ushuhuda huo wachangamana na mapendeleo na kuegemea upande mmoja. Msikilizaji, licha ya hali kuwa jinsi hiyo, ni rahisi watu kupokea ushuhuda huo hata ikiwa ni wa uongo. Lakini la kushtua ni kwamba ushuhuda wa Mungu aliye kweli hawaupokei. Nao ushuhuda huo ni mkuu kuliko ushuhuda wa mwanadamu au ushuhuda mwingine wowote ule ambao upo ulimwenguni. Ushuhuda huu wamuhusu mwanaye Yesu Kristo. Nakumbuka baada ya kumaliza masomo yangu ya msingi, mimi pamoja na rafiki zangu tulipata nafasi ya kuendelea mbele na masomo yetu katika shule ya upili. Wakati wa likizo, tulikutana na kuzungumzia jinsi shule zetu zilivyokuwa. Basi katika mazungumzo yale, ikawa mmoja wetu akanena kuhusu jinsi ambavyo mwalimu wa somo la Kikristo alikuwa ni mwalimu mzuri. Mara rafiki yangu mmoja alisema kwamba haamini kwamba Mungu yupo. Akanena habari nyingi tu ambazo alisema kwamba walifundishwa, na yakuwa anaamini habari hizo ambazo mwalimu huyo alifundisha. Hii, msikilizaji, ndiyo imekuwa hali ya watu wengi katika maisha yao, kwamba wanaamini hayo ambayo wameambiwa na watu, hayo ambayo yametokana na nia za wanadamu, lakini kwa habari za ushuhuda wa Mungu wao huukana. Katika nchi moja iliamuliwa kwamba hawamtaki Mungu katika shule zao au kufanywa maombi. Muda si muda, wanafunzi wakawa wanaingia kule na bunduki katika begi zao, jambo ambalo lilileta mauaji, hasa kwa hao ambao walisema kwamba wanamwamini Yesu Kristo au Mungu. Lile ambalo walipokea kuwa ni kweli, mwenzangu, hilo ndilo litakalo yaelekeza maisha yako, iwe ni katika uharibifu au katika uzima. Kumbuka kwamba hakuna njia yoyote ambayo waweza kufikia kweli ila katika huyo aliye kweli, jina lake ni Yesu Kristo, ambaye Mungu amemshuhudia kuwa ni mwana wake. Mungu anayo habari kwako, ndugu yangu, nayo ni habari njema ambayo yahusu kufa kwa mwana wake pale msalabani, ili upate kuokolewa au uwe na uhusiano wa baba na mwana na huyo Mungu aliyekuumba. Je, utakubali ushuhuda wa nani? Kwa wanadamu au ushuhuda wa Mungu? Hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo nitakuachia kusudi ufanye uamuzi wako. Kwa sasa, hebu tuendelee kwenye aya ya 10 ambayo yasema hivi: yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Hili ambalo neno la Mungu lasema, msikilizaji, ndiyo kweli. Kwa kuwa iwapo umemwamini mwana wa Mungu, basi wewe umeupokea huo ushuhuda wa Mungu, na Roho wake anakushuhudia katika moyo wako. Na kila ambacho Roho anashuhudia ni kweli, kwa kuwa yeye ndiye Roho wa kweli. Ushuhuda huu ndiyo ambao huwafanya waumini kuwa na ujasiri wa kusema kwamba wao ni watoto wa Mungu, kwa kuwa kila aliyemwamini huyo mwana wa Mungu amepewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana katika jamii ya Mungu. Ila, mpendwa msikilizaji, iwapo utamwamini Mungu kuhusu hili ambalo amelinena kumuhusu mwana wake, basi wamfanya kuwa mwongo, jambo ambalo nina uhakika kwamba utakaposimama mbele za Mungu siku hiyo ya mwisho hutakuwa na udhuru, kwa kuwa tayari umesikia neno hili ambalo nimekuhubiria. Neno la Mungu kwako ni kwamba mtumaini Kristo naye atakuokoa, ila ukisema kwamba humhitaji Kristo ili uokolewe, basi wamfanya Mungu kuwa mwongo. sikia, neno hili alineni habari za matendo mema, au kufanya hayo ambayo yanafaidi umma. Naam, ni vyema kuyatenda hayo ambayo ni ya kuinua hali ya umma, lakini hiyo si tikiti ya wokovu wako, au kukubalika mbele za Mungu, kama vile jina lako siyo hakikisho, la kuingia katika ufalme wa Mungu. Njia ni moja, nayo ni kwa kumwamini. Hebu tazama ndugu yangu, lile ambalo neno la Mungu lasema kuwa ni ushuhuda, wa lile ambalo Mungu anashuhudia kumhusu mwana wake. Nalo ndilo hili, ambalo lapatikana kwenye aya ya 11. Neno la Mungu kwenye aya hiyo, lasema hivi: na huu ndio ushuhuda, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu, umo katika mwanawe. Ndugu msikilizaji, hapa mara moja twapata hilo ambalo ni ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake. Nami nafurahi kwamba ushuhuda huu watuhusisha sisi ambao tumemwamini mwana huyo ambaye ni Yesu Kristo. Nakwambia hili ya kwamba uzima ambao umekuwa ukiufanyia kazi haumo katika kazi hiyo ya matendo yako au katika ibada ambazo wahudhuria, na wala hazimo katika sehemu unayotoka au katika jina lako, bali ni katika huyo ambaye Mungu anayo ushuhuda wake, Yesu Kristo mwana wake. Rafiki yangu, katika imani nyingi kuna mengi ya kutenda ili uwe na ilo hakikisho la uzima wa milele. Ila katika kumwamini huyo ambaye Mungu amemshuhudia, basi wapata uzima wa milele katika yeye ambaye ni Yesu Kristo. Elewa kwamba katika kumwamini Yesu Kristo wapata uzima wa milele, naye Roho wa Mungu ushuhudia moyo wako na kukupa hakikisho hilo, kusudi imani yako isiwe imani ambayo ni kipofu tu ambayo yaamini. Naam, kuna hakikisho katika hili ambalo neno la Mungu latuambia na kutujulisha kwa habari za Yesu Kristo. Je, ndugu yangu, utatafuta hata lini uzima ambao Mungu tayari kwa njia ya mwana wake amekupa? Utashikilia hata lini hilo ambalo hauna hakikisho kulihusu? Na kuomba ulifikirie jambo hili, kwa kuwa uamuzi utakao ufanya sasa hivi ndiyo utakufaa siku hiyo ya kiyama. Kumwamini Mungu na hilo ambalo amekupa katika Kristo, utapokea huo uzima wa milele na kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Ila ukikosa kumwamini Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya hilo ambalo si kweli, basi hapo ndipo ndugu msikilizaji, utakuwa umemfanya Mungu kuwa ni muongo, na kwa kuwa yeye sio muongo, ni lazima utahukumiwa kwa hilo. Hebu nisome hili ambalo maandiko yanatunenea kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 3, aya ya 16 na kuendelea. Nalo neno lake Bwana lina haya ya kutuambia: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Amwaminie yeye hauhukumiwi, asiye amini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kufikia hapo msikilizaji, naamini kwamba wafahamu ya kuwa hakuna njia nyingine ambayo waweza kuupata uzima ila kwa njia hiyo moja, yani kuliamini jina la mwana pekee wa Mungu, Yesu Kristo. Utakapofanya hili, basi kile ambacho utakuwa ukimwambia Mungu ni kwamba wakubaliana na mpango wake wa wokovu kwa ajili ya maisha yako. Tenda hili nawe utabarikiwa, sio sasa tu, bali hata katika umilele. Kwenye aya ya 12, neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi: yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kama neno hili linavyotuambia msikilizaji, hakuna hilo ambalo limetajwa kwamba huyo aliye na dini yake au kanisa lake ndiye aliye na uzima. Ni kweli kwamba waweza kuwa wadhehebu hili au lile, ila hiyo haina maana kwamba unao huo uzima ambao neno la Mungu lanena kuhusu. Huenda swali lako ni hili: je, kuwa na huo uzima ni nini? Au ina maana ya nini neno linaposema kwamba yeye aliye naye mwana anao huo uzima? Mbele ya kujibu swali hilo, nataka ufahamu hili kwamba jibu lako litatokana na jibu la swali hili ambalo ninalo kwako. Swali lenyewe ndilo hili: je, unaye huyo Yesu Kristo katika maisha yako? Umekubali awe mwokozi wako? Wamtegemea kwa njia hiyo ambayo hakuna chochote chaweza kuitikisa imani yako ndani yake? Rafiki yangu, ikiwa hujafikia katika kiwango cha haya ambayo nimekuuliza, basi hujafikia sehemu yoyote ile. Bali ikiwa kwamba umemwamini katika maisha yako, ndugu yangu, wewe usalama na lingine pia ni kwamba unao huo uzima ambao neno la Mungu lataja kuwa ni uzima wa milele. Bila Yesu mwenzangu, sote tumepotea na wala hatuwezi kuonekania mahali popote pale karibu na Mungu. Na huo uzima ambao twautamani, na pia huo uzima ambao twatamani kuuonja, bila Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, hatuwezi kuuonja. Kwa kweli jina la Bwana libarikiwe kwa kumtoa mwana wake Yesu Kristo ili awe uzima wetu. Licha ya kuwa shirika na waumini wengine ni muhimu, fahamu kwamba hilo sio jambo ambalo laweza kukufanya uwe na uzima wa milele ambao umo katika Yesu Kristo. La muhimu ni kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kusudi uwe katika mpango ambao Mungu anao kwa ajili ya kila aaminie. Hili ndilo kusudi la mtume Yohana, kusisitiza kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili, ambaye pia ni Mwokozi wetu. Ukiwa naye Yesu, basi unao huo uzima, na kwa kufanya hivyo, itakuwa kwamba wamwamini Mungu na ushuhuda wake. Mambo yote ni tayari kwa wokovu wako, maana Mungu ameyaweka wazi. Kwa msingi huo, iwapo kuna hilo ambalo litakuzuia kufikia ile ambalo Mungu amekupa bure, itakuwa ni dhambi yako na sio lingine. Nalo hili litakuwa ni uamuzi wako. Je, rafiki yangu, utaruhusu dhambi na hayo mambo ya wanadamu kukukosesha hili ambalo Mungu amekutendea? Uamuzi kama nilivyosema ni wako. Langu sasa ni kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Mungu Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa hili ambalo umetufahamisha kwa njia ya neno lako. Bwana, hakuna sehemu nyingine ambayo tuweza kupata uzima isipokuwa kwa kuamini ushuhuda ulio nao kwa mwana wako Yesu Kristo, kwamba katika yeye tunao huo uzima. Naomba kwamba katika hali ambayo ndugu yangu msikilizaji yumo, utamsaidia kufanya uamuzi wa busara kuhusu ushuhuda huu ulio nao kwa ajili ya mwana wako. Yote ambayo yaweza kuwa yamemfunga, na yakemea katika jina la Yesu Kristo, na kuomba kwamba Mungu utamfungua macho yake, utamfungua masikio yake, utamfungua nia yake, na pia moyo wake, ili aliamini hili ambalo latoka kwako. Naamini kwamba hili ndilo utakalo litenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba neno hili limekufungua macho ya mawazo yako, ili uone jinsi ambavyo Mungu anakupenda, na pia anayajali maisha yako. Ni vyema kupokea ushuhuda wa Mungu na kuuamini, kwa kuwa hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata kweli ila kwa Mungu. Mtumai Mungu katika hili ambalo amelinena, nawe utakuwa salama, daima na milele. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tujifunze zaidi kutoka kwenye neno hili la Mungu. Neema yake Bwana iwe pamoja na roho yako hadi wakati huo. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kumbuka, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.